kami himbau kepada para ikhwah untuk mengisi di dalam musola terlebih dahulu. Alhamdulillah masih longgar, tafadolu, diisi dulu, masuk tafadolu. Yang di depan bisa merapat, masuk. Naam, barakallahu fikum. Abadiyah kan ya? Abadiyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita masuk kepada sesi yang kedua dari tema kajian yang kita angkat, menjaga generasi muda dari paham radikalisme dan terorisme, yang mana di sesi pertama tadi kita sudah mengetahui secara global apa akidah yang terpatri, yang tertanam dalam pemahaman radikalisme terorisme tadi, yang kita kenal dalam bahasa syariat dengan Al-Khawarij. Pada sesi yang kedua ini bi'idznillahi ta'ala, kita akan lebih mendalami lagi terkait dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh kaum teroris radikalis, ataukah kaum Khawarij yang telah disebutkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bahwa di antara sifat dari kaum teroris Khawarij radikalis adalah yuhqaru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Ciri khas yang pertama, mereka adalah ahli ibadah. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai para sahabat, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kalian wahai para sahabat akan merasa minder dengan amalan sholat kalian ketika dihadapkan, ketika dibandingkan dengan amalan sholat mereka. Bahkan dalam lanjutan hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan siyamahu ma'a siyamihim, ibadah-ibadah puasa kalian akan kalian merasa rendah, merasa hina ketika harus dibandingkan dengan ha'ula'il khawarij. Maka ciri khas yang pertama dari kalangan radikalis teroris al-khawarij adalah ahlu ibadah. Maka khawatifillah ya ra'akumullah, ini menjadi pelajaran penting untuk kita bahwa yang semacam ini sangat banyak dari kalangan muslimin yang tertipu. Nampak dari zahirnya dia adalah seorang yang ahli ibadah, nampak dari zahirnya dia adalah seorang ahli puasa, ahli zakat, amalan-amalan ibadah semuanya dikerjakan. Bahkan mungkin sampai jidatnya nampak dari tanda-tanda sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking lamanya dia sujud, saking seringnya dia sujud kepada Allah jalla wa ala. Maka ini jangan sampai menjadi hal yang menipu kita. Karena yang demikian ini bahkan menjadi ciri khusus yang ada di sisi mereka. Kenapa amalan ibadah mereka seakan-akan dalam tanda kutip tidak bermanfaat untuk kesolehan akidah mereka? Karena mereka melakukannya di atas dasar al-ghulu wat-tanattu. Mereka terlalu berlebih-lebihan, terlalu ekstrim dalam urusan ibadah tersebut. Sehingga mereka akan melihat bahwa orang-orang yang tidak melakukan amalan ibadah semacam mereka, na'udzubillah min dzalik, dihukumi sebagai seorang yang kafir, keluar dari Islam, seorang yang murtad, keluar dari Islam. Ini akibat dari al-ghuluwu wat-tanattu', terlalu berlebih-lebihan. Padahal kita tadi sudah menyebutkan bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan tanbih, peringatan yang sangat keras agar kita jangan sampai memiliki sikap ekstrim, berlebih-lebihan dalam setiap perkara. Makan berlebih-lebihan akan mendatangkan kemudaratan, minum berlebih-lebihan akan mendatangkan kemudaratan. Demikian pula amalan ibadah, apabila dilakukan berlebihan tanpa ada bimbingan syar'inya, maka na'udzubillahi min dzalik, akan juga memudaratkan. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ciri khas yang berikutnya yang disebutkan juga dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan, akan datang nanti pada satu masa sebuah kaum yang mereka hudatsaul asnan. Ini ciri yang kedua setelah ciri pertama ahli ibadah. Ciri yang kedua adalah hudatsaul asnan, usia mereka masih belia, usia-usia yang muda. Oleh karenanya nanti di antara ciri khas mereka, mereka tidak akan suka dengan orang-orang yang sudah tua, sudah banyak makan asam garam kehidupan. Para kibarul ulama, para kibarul masyayikh habis akan dipojokkan oleh mereka. Karena dengan orang-orang tua tersebut, makar-makar mereka, tipu daya mereka terbongkar. Maka hudatsaul asnan, anak-anak belia, orang-orang yang baru memahami agama Allah Subhanahu wa taala tapi sudah mengambil sebuah kesimpulan pemerintah taghut, mengambil sebuah kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia kafir, halal untuk kita tumpahkan darahnya, dan yang serunya hudatsaul asnan, anak-anak belia, para pemuda. Maka sangat munasib, sangat pas ketika kita harus benar-benar menjaga para pemuda dari paham ini, karena memang paham ini akan mengincar, mentargetkan muda-mudi menjadi bahagian dari kelompok mereka, kelompok teroris radikalis. Kita lihat kenyataan yang ada, bagaimana para pelaku bom bunuh diri, na'udzubillah min dzalik, rata-rata orang-orang yang bukan berumur 60 tahun, 70 tahun apalagi, muda, kisaran 20 sampai 50 tahun. Itu yang mereka targetkan untuk bisa dicuci otaknya, dicuci pemahamannya, dicuci akidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga mereka bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah hudatsaul asnan, ciri yang ketiga adalah sufahaul ahlam. Karena mereka usianya masih belia tadi, masuk kepada ciri yang ketiga, sufahaul ahlam, orang-orang yang pengetahuannya, ilmunya dangkal. Pengetahuan agamanya mereka sangat-sangat dangkal. Karena apa? Karena kajian-kajian yang ada di tengah-tengah mereka, majelis-majelis yang ada di tengah-tengah mereka, diisi dengan perkara-perkara al-bughdu ila ulatil amr, kebencian kepada pemerintah. Enggak ada istilahnya mereka membahas tauhid, membahas bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan tidur, ketika akan makan, dan yang seterusnya. Enggak ada. Yang mereka bahas terkait dengan, kalaupun membahas tauhid, tauhidul hakimiyah. Tauhidul hakimiyah artinya adalah tauhid yang harus menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai sumber utama dalam kekuasaan, dalam pemerintahan. Apabila kita mengetahui, ini syubhat mereka, apabila kita mengetahui ada penguasa yang tidak menggunakan Al-Qur'anul Karim sebagai sumber utama, ketahuilah bahwa mereka taghut, ketahuilah bahwa mereka telah kafir, ketahuilah bahwa mereka na'udzubillah min dzalik, halal darah-darah mereka untuk ditumpahkan. Ini sufahaul ahlam. Karena dangkalnya ilmu pengetahuan agama mereka, akhirnya mudah dibawa kemana-mana, khususnya ayat-ayat yang bisa mereka ambil sesuai dengan keinginan mereka. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wah, ayat ini dipegang erat-erat oleh kaum teroris radikalis khawarij. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak berhukum dengan Al-Qur'an, tidak berhukum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang kafir. Para mad'unya, orang-orang yang mendengarkan hal tersebut, melihat, wah, ini dalilnya Al-Quran, pasti al-haq, Al-Quran pasti benar adanya. Itulah yang menimpa sosok khalifah yang sempat kita singgung tadi, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang dianggap sebagai seorang yang kafir karena telah berhukum dengan selain Al-Quranul Karim. Kedangkalan pemahaman yang ada di tengah-tengah mereka, ini ciri khas yang ketiga. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaquluna min qawli khairil bariyah yamrikuna minal islami kama yamriku sahm min ramiyah. Di antara ciri khas yang berikutnya adalah mereka akan membawa ucapan-ucapan khairul bariyah, manusia terbaik. Maksudnya adalah mereka membawa sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan untuk diikuti, bukan untuk diamalkan, tapi untuk na'udzubillah min dzalik membenarkan, menjadi pembenaran, menjadi dalih dari apa-apa yang mereka miliki, dari akidah-akidah yang menyimpang, kesesatan-kesesatan yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka akan berusaha mencari mana hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sejalan dengan pemahaman kami, yang sejalan dengan akidah kami. Itulah yang akan dikeluarkan oleh mereka ke khalayak umum, ke masyarakat, kaum muslimin, agar bisa menggait tadi. Ini loh, ternyata mereka ini bukan orang-orang yang biasa, tapi luar biasa. Mereka ini membawa Al-Qur'anul Karim, membawa hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam akhir hadisnya, Nabi alaihi salatu wassalam mensifati golongan-golongan ini yang ciri khasnya tadi ada 3 poin, 4 poin, yamruquna minal islam kama yamruqu as-sahm minar ramiyah, seakan-akan mereka keluar dari agama Islam seperti tembusnya sebuah busur panah dari hewan buruannya. sangat cepat. Seakan-akan tidak sadar mereka telah keluar dari barisan kaum muslimin. Seakan-akan mereka tidak menganggap jemaah kaum muslimin sebagai muslimin. Karena di antara akidah dan keyakinan mereka, ahlul kabair atau ashabul kabair, para pelaku dosa besar, adalah orang-orang yang halal untuk ditumpahkan darahnya. Karena mereka tidak sadar melepaskan diri dari jemaah muslimin. Tidak ada yang muslim kecuali mereka. Semuanya halal darahnya untuk ditumpahkan. Semuanya halal darahnya untuk atau nyawanya untuk dibinasakan. Semuanya halal harga dirinya untuk dijatuhkan. Tidak ada lagi pesan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melekat pada pemikiran-pemikiran mereka, pemahaman-pemahaman mereka, padahal beliau alaihi salatu wasallam yang menyatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ini ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah kemana mereka bawa pemahaman ini. Inna dima'akum, darah-darah kalian wahai muslimin, wa amwalakum, harta-harta kalian, aradakum, harga diri kalian, kehormatan-kehormatan seorang muslim, haramun alaikum, haram untuk di rongrong, haram untuk diganggu darah kaum muslimin, haram untuk ditumpahkan seenaknya, harta kaum muslimin haram untuk dirampas seenaknya, harga diri kehormatan kaum muslimin haram untuk diinjak-injak, dijelek-jelekkan, digibahi, digunjing, dibicarakan. Haramun alaikum, haram atas kalian semua. Tiga hal yang apabila ada seorang yang mengucapkan kalimatul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah khawati fillah yara'akumullah, terjaga dan dijamin oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sekaligus menjadi pengingat bagi kita. Hati-hati kalau kita berhubungan dengan tiga hal ini pada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jangan sampai kita menyepelekan darah mereka. Jangan sampai kita menyepelekan harta-harta mereka. Kita pinjam uang lantas tidak dikembalikan, kita pinjam uang lantas kita tilep dan yang seterusnya. Hati-hati. La ta'khudhu amwalakum bil batil. Jangan kalian makan harta-harta muslimin dengan cara yang batil, kata Allah Jalla wa Ala. Demikian pula harga diri, kehormatan. Seorang muslim memiliki kehormatan yang harus kita hormati. Harga diri yang harus kita junjung tinggi. Gak pantas seorang muslim dibicarakan, dijelek-jelekkan dalam kondisi Nabi SAW yang telah menjadikan tiga hal tersebut sebagai hal yang sangat agung, dijamin oleh Islam, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian di antara ciri khas yang ada di sisi kaum teroris, kaum radikalis, kaum khawarij adalah adanya majalis sirriyah. Adanya majelis-majelis rahasia yang tidak boleh diketahui kecuali sesama anggota mereka yang telah mendapatkan dan melakukan al-bay'ah. Jadi sudah jelas anggotanya, sudah jelas ada KTA-nya, kartu tanda anggota, sudah jelas di bay'atnya, baru boleh masuk ke majelis-majelis sirriyah tersebut. Tidak ada kajian-kajian yang terbuka untuk umum muslimin muslimat semacam ini. Lah, kalaupun ada itu bahagian dari taqiyah yang mereka sembunyikan. Ada majelis-majelis sirriyah di tengah-tengah mereka yang tidak boleh dihadiri kecuali untuk orang-orang yang telah berbay'at padanya. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah menyatakan idza ra'aital khassah yatanajawna fi amri dunal 'ammah fa'lam annahum ala ta'sisi dalalatihi. Apabila kalian mendapati satu kaum, apabila kalian mendapati satu komunitas yang mereka memiliki majelis-majelis rahasia yang tidak boleh dihadiri kecuali untuk orang-orang yang terbatas saja sifatnya, tidak maftuh, tidak terbuka untuk umum, ketahuilah, kata Imam atau Khalifah Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah, ketahuilah bahwa mereka sedang membahas kaedah-kaedah kesesatan mereka. Dan ini yang ada, ikhwati fillah yarhamakumullah, kenyataan yang ada memang seperti ini. Ketika majelis-majelis sirriyah di tengah-tengah kaum khawarij yang menjadi pembahasan mereka adalah pemerintah, waliul amr, terus demikian, taksis dalalatihi, Mereka sedang membahas bagaimana kaedah yang bisa kita terapkan, bagaimana kaedah yang bisa kita sebarkan ke tengah-tengah muslimin, bagaimana cara kita merangkul para anak muda, bagaimana cara kita bisa menanamkan kebenaran ini dalam tanda kutip di sisi mereka kepada para generasi muda. Siapa ini para singa-singa podium yang bisa dijadikan sebagai calon untuk menyuarakan apa yang ada di tengah-tengah mereka dari akidah yang sesat dan menyesatkan, wal'iyadzubillah. Maka hati-hati dari majelis sirriyah, hati-hati dari pertemuan-pertemuan rahasia. Kalau seandainya ada di antara kita yang mendapati sebuah komunitas, sebuah kajian memiliki majelis-majelis rahasia, maka tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Tidak akan ada kebaikan pada hal-hal yang dirahasiakan. Kita terbuka. Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sampaikan, pemahaman para salafun salihin yang menjadi dasar utama dalam kita beragama, tidak batasi hadirin yang ada di tengah-tengah mereka untuk orang-orang yang hanya loyal kepada mereka. Kalau kita mau loyal, mau tidak loyal, mau sekali datang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, ada yang nyangkut walhamdulillah, ada yang merasa mendapatkan nasihat walhamdulillah, ada yang merasa mendapatkan faedah walhamdulillah, wa illa jika tidak pun tidak ada masalah. Ad-da'wah masyiyah, dakwah salafiyah akan terus berjalan. Dakwah Ahlus Sunnah akan terus berjalan, langsung dijaga oleh Rabbul Izzati wal Jalal, bukan dijaga oleh kita. Wajibillah ya ra'akumullah, sehingga kita tidak membutuhkan yang namanya majelis-majelis rahasia yang hanya orang-orang tertentu saja yang boleh untuk menghadirinya. Kemudian wajibillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di antara ciri khas mereka pula adalah bughdus sultan, kebencian kepada penguasa. Ini sudah menjadi ciri khas yang tidak bisa dipungkiri lagi. Mereka akan terus menggembosi para generasi muda, orang-orang yang berada di sekitar mereka, untuk membenci penguasa. Lihat penguasa demikian dan demikian, lihat pemerintah kita demikian dan demikian, terus. Dan termasuk dalam pembahasan ini, khawatifillah ya ra'akumullah, untuk kita berhati-hati terjatuh darinya, masuk ke bahagian atau cabang dari kebencian kepada penguasa adalah dengan membicarakan kebijakan-kebijakan yang ada di tengah-tengah mereka. Tanpa kita sadari, kita telah menanamkan sedikit benih terkait dengan kebencian kepada para penguasa. Apalagi rumor-rumor yang beredar, berita-berita yang tersebar. Hati-hati, salafiyin tidak mudah untuk menerima berita-berita yang demikian keadaannya. Inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, ada satu kabar yang nyampai kepada seorang muslim, adanya ada satu kabar yang sampai kepada seorang mukmin, terlebih seorang sunni salafi, tabayyan, coba lihat dulu, telaah lagi, cross check lagi, benar apa tidak. Kalaupun benar terkait dengan penguasa yang ada, pemerintah yang ada, jangan ikut campur. Contohnya kemarin ketika kita berada di masa-masa pandemi, ada kabar yang tersiar, yang tersebar luas bahwa menteri ini menjadikan demikian-demikian sebagai bisnis, tes PCR, antigen, dan yang seterusnya sebagai bisnis, laba usaha. Ini satu hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat untuk kita ucapkan, menjadi bahan obrolan di tengah-tengah kita. Lah, ini secara sadar ataukah tidak sadar tuduhan dusta. Kalaupun benar, tuduhan yang tidak boleh untuk kita berikan kepada penguasa. Maka khawatifillah ya ra'akumullah, kita harus benar-benar menjaga akidah-akidah kita terkait dengan pemerintah. Paling tidaknya ada tiga: as-sam'u, wa-ta'ah, wa-tawqir. Sudah, kita mendengar, kita taat dan menghormati mereka. Sudah, banyak hak-hak yang lainnya tapi tidak cukup untuk kita bahas satu persatu di majelis yang singkat ini. Sudah, terkait dengan pemerintah, dengar, taat, kemudian tawqir, menghormati mereka. Seakan-akan seperti kita sedang berhadapan dengan seorang syekh. Syekh tersebut melakukan sebuah kesalahan, guru besar kita melakukan sebuah kesalahan. Apa mungkin kita di belakang sesama ikhwan, sesama saudara kita mengatakan syekhnya demikian-demikian? Gak mungkin, karena kita menghormati. Paling tidaknya kita memberikan uzur, oh syekh melakukan itu karena ini dan ini, oh guru tersebut melakukan itu karena ini dan ini, oh ustadz tersebut karena ini dan ini. La'allahul uzur wa anta talumu, mungkin dia memiliki uzur sementara engkau mencelanya. Ini sikap kita bagi orang yang kita hormati. Maka demikian pula pemerintah, penguasa kita. Satu, dua hal yang nampak dari kezaliman-kezaliman mereka, kita diam. Jangan ikut membahas. Satu, dua hal yang nampak dari usaha-usaha, laba-laba yang mereka ambil dari, tanda kutip, penderitaan rakyat, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, cukup berikan doa terbaik agar mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, selesai. Jangan sampai kita ikut serta dalam membicarakan, menggibahi penguasa, pemerintah, karena ini salah satu cabang dari cabang ciri khas Khawarij, yaitu bughdhus sultan, kebencian kepada penguasa. Tanpa kita sadari, satu riba, satu pergunjingan, dilanjut dengan pergunjingan yang kedua, dilanjut dengan gibah yang ketiga, terus na'udzubillah min dzalik, sampai Allah Subhanahu wa taala falamma zaghu azaghallahu qulubahum, na'udzubillah min dzalik. Ketika kita mulai menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala akan simpangkan hati-hati kita. Ikhwati fillah yarhamukumullah, demikian pula di antara ciri khas yang ada di sisi kaum Khawarij, radikalis, teroris, adalah kurhul ulama. Mereka membenci para ulama. Mereka tidak akan senang dengan keberadaan para a'immah. Tidak senang dengan keberadaan para ulama. Mereka akan benci itu semua. Terlebih ulama'i ahli sunnati wal jama'ah. Kenapa? Karena para ulama tersebut yang membongkar kedok-kedok mereka, yang membongkar tipu daya mereka, yang menjelaskan bahayanya kaum Khawarij di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah muslimin, di tengah-tengah para talabatul ilm, para ulama semua. Sehingga mereka memiliki ciri khas akan membenci para ulama. Khususnya ulama'i ahli sunnati wal jama'ah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, di satu sisi kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui sesuatu maka tanyakanlah kepada ahludzikr, tanyakanlah kepada para ulama. Namun di sisi yang lain, mereka kaum Khawarij akan bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa yang kalian tidak ketahui dari urusan agama, jangan tanyakan para ulama, tanyakan pada kami, sufahul ahlam tadi, orang-orang yang dangkal pengetahuannya tadi, hudatsaul asnan, pemuda-pemuda belia tadi, tanyakan kepada kami. Karena mereka memiliki jawaban-jawaban yang bisa mendoktrin, na'udzubillah min dzalik, akidah Khawarij masuk ke dalam qulubul muslimin. Hati-hati kaum muslimin. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, para ulama yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, taatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, taati pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan ulil amri minkum. Apa ulil amr? Al-ulama, al-umara, para penguasa. Demikian pula para ulama, orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, yang hanya takut kepada Allah Jalla wa ala adalah dari kalangan hamba-hambanya para ulama. Allah memberikan rekomendasi kepada mereka para imam, kepada mereka para ulama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan rekomendasi sebagai waratsatul anbiya, pewaris para nabi. Namun di sisi kaum Khawarij, mereka tidak teranggap. Mereka sangat dibenci, na'udzubillah min dzalik. Karena apa yang ada di tengah-tengah kaum Khawarij akan bisa terbantahkan dengan satu dua bantahan dari para ulama. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula di antara ciri khas mereka, selain membenci para ulama yang akan ditanamkan kepada semua pengikut-pengikut kaum teroris radikalis Khawarij, demikian pula kurhul mujtama, mereka akan menanamkan kebencian terhadap masyarakat sekitar, terhadap kaum muslimin. Mereka akan memandang remeh, mereka akan memicingkan mata kepada kaum muslimin yang tidak mau loyal kepada mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang meroroh, hati-hati dari masyarakat ini dan itu. Bahkan seperti tadi yang kita isyaratkan, ashabul kabair, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, dianggap sebagai seorang yang kafir, keluar dari Islam. Ini mereka tanamkan dan menjadi ciri khusus yang ada di tengah-tengah mereka. mereka tidak akan nyaman tinggal dalam satu komunitas masyarakat yang ada orang-orang awamnya di sana, yang ada masyarakat umumnya di sana, mereka tidak akan betah. Kalaupun mereka ada di tengah-tengah mereka, pasti mereka melakukan sebuah tipu daya, sebuah makar, apakah menyiapkan bom atau yang semisalnya. Tapi hukum asalnya, akidah dasar mereka tidak akan bisa hidup bersama dengan masyarakat-masyarakat kaum muslimin secara umum, karena mereka akan memandang rendah mujtama'ul muslimin, keadaan-keadaan kaum muslimin yang mungkin dalam tanda kutip di tengah-tengah mereka kaum muslimin ini bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dengan keharaman, yang itu semua bertentangan dengan akidah-akidah yang ditanamkan oleh guru-guru mereka, kuruhul mujtama. Maka mereka akan tinggal sejalan dengan orang-orang yang berpemikiran, berpemahaman seperti mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita tadi mengetahui kisah Dzul Khuwaisirah. Ternyata ketika kita telaah lebih dalam, Dzul Khuwaisirah pun termasuk orang yang tidak betah untuk berada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzul Khuwaisirah pun ternyata orang-orang yang, atau di antara dia, di antara hal yang bisa diambil pelajarannya, dia merupakan Dzul Khuwaisirah, orang yang tidak betah hidup bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Akhirnya dia mengeluarkan apa yang ada di dalam isi hatinya. Dia tidak sanggup untuk menahan itu semua. I'dil ya Muhammad, dengan suara yang tinggi. Waihak ya Dzul Khuwaisirah, illam a'dil faman ya'dil? Dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mujtama, komunitas masyarakat terbaik yang ada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja dirongrong, diganggu oleh mereka, apalagi muslimin yang keadaannya seperti saat ini, yang tadi bahasa mereka dengan bergelimang kemaksiatan, bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan keharaman, riba tersebar di mana-mana, perjudian, perzinahan, dan yang seterusnya, na'udzubillah min dzalik. Itu dijadikan sebagai poin utama untuk mereka untuk tidak bisa hidup bermasyarakat. Kemudian di antara ciri khas pula dari kaum Khawarij adalah kurhul kibar minal walidain. Mereka memiliki ciri khas yaitu membenci orang-orang tua. Jadi para ulama tadi dibenci, sudah ada poinnya. Mereka membenci komunitas masyarakat muslimin secara umum, sudah ada poinnya. Ini lebih dalam lagi, lebih rinci lagi ketika mereka membenci orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang berpengalaman. Yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya yang sahih, untuk kita memiliki sifat tauqir kepada orang-orang yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, kata beliau alaihi salatu wassalam, bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak merahmati anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua di tengah muslimin. Tapi sama mereka kaum Khawarij dibalik, justru ditanamkan menjadi ciri khas mereka, menjadi akidah dasar mereka. Bahkan orang tua kandungnya pun akan ditanamkan, hati-hati dari ayah kandungmu, hati-hati dari ibu kandungmu. Oleh karena kita tidak akan asing mendengar kisah-kisah seorang anak kandung mengkafirkan kedua orang tuanya, seorang anak kandung tidak mau makan satu meja makan dengan kedua orang tuanya. Kita akan melihat kenyataan yang ada, bagaimana para anak muda tersebut ketika masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia akan tersibukkan dengan urusannya di kamarnya. Tidak mau berkumpul, tidak mau berdiskusi, tidak mau bercengkerama lagi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, kerabat-kerabatnya, paman-pamannya, bibinya, orang tua kandungnya, ayah kandungnya, akan dihinakan begitu saja, diremehkan begitu saja. Karena memang itu doktrin yang menjadi ciri khas mereka, membenci orang-orang tua. Karena apa? Orang-orang tua, walaupun mereka adalah orang-orang yang jahil, walaupun mereka orang-orang yang bodoh, mereka diajarkan banyak pengalaman oleh kehidupan mereka. Dia sudah mengetahui, para orang tua ini, walaupun tidak membahas hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan kaum Khawarij, para orang tua sudah mengetahui kalau ada yang suka demo, itu perilakunya siapa, orang-orang yang suka membakar ban di tengah jalan, menutup akses ini, akses itu, mendemo penguasa, menyampaikan aspirasinya di tengah-tengah. Orang tua sudah tahu, enggak benar yang demikian. Walaupun mereka tidak mendalami dalam hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang dihindari oleh pentolan-pentolan kaum Khawarij ketika menanamkan generasi muda yang ada di hadapan mereka, silahkan kalian membenci ayah kandung kalian. Silahkan kalian benci paman-paman kalian. Silahkan kalian benci orang-orang yang berpengalaman, orang-orang tua di tengah-tengah kalian. Demikian dengan sorohah, dengan terang-terangan. Karena menjadi target utama mereka adalah terputusnya hubungan antara pemuda ini, pemuda Khawarij ini, calon pengantin ini, kata mereka, dengan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Diputus hubungannya dari ayah kandungnya, dijauhkan hubungannya dari ibu kandungnya, dijauhkan hubungannya dari masyarakat sekitarnya. Terus nanti sampai kepada tahapan membaiat, maka khalas, sudah siap menjadi calon pengantin yang akan melakukan aksi bom bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwat fillah yarakumullah, hati-hati. Dari ciri khas ini semua sangat sebenarnya mudah untuk kita menjaga anak-anak kita lebih waspada, generasi-generasi muda kita lebih dini lagi. Karena kita sangat khawatir para pemuda kaum muslimin, generasi muda akan menjadi sasaran empuk kaum Khawarij, kaum teroris, kaum radikalis. Karena memang kondisi mereka tadi, selain hudatsaul asnan, muda-muda usianya belia, sufahaul ahlam, pemahaman mereka dangkal. Jadi ini yang harus kita benahi. Maka ketika kita mendapati kerabat kita mungkin, orang-orang yang berada di sekitar kita mungkin sedikit sudah terpengaruh dengan pemahaman Khawarij, kita harus memberikan nasihat. Untuk ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengarahkan kita untuk menghormati orang tua. Ini Nabi alaihi salatu wassalam mengarahkan kita untuk menghormati para ulama. Ini Nabi alaihi salatu wassalam mengarahkan kita untuk menghormati waliul amr dan yang seterusnya. Terus harus didangkalkan apa-apa yang telah ada dari mereka, apa-apa yang telah mereka dapat dari kaum-kaum Khawarij tersebut, harus benar-benar terbantahkan. Jangan sampai ada pemahaman Khawarij yang mungkin tidak nampak dari generasi muda kita, anak-anak kita di sekitar kita, tanpa sadar. Tapi tertanam pada hatinya kebencian-kebencian yang sangat pada poin-poin yang telah kita sebutkan. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga generasi muda dari pemahaman radikalisme, terorisme ini, adalah dengan mendidik mereka dengan tarbiyatan salihatan shadiqah. Mendidik mereka dengan tarbiyah yang baik, mendidik mereka dengan tarbiyah yang penuh dengan kejujuran. Perlu kita ketahui ikhwati fillah yarhamakumullah, generasi muda kita, apakah anak-anak kandung kita, keturunan-keturunan kita, kita sebagai orang tua, demikian pula para nisa, para ummahat sebagai ibu-ibunya, memiliki tugas berat, memiliki tanggung jawab besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Kita semua ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita adalah orang-orang yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kalian perbuat pada keluarga kalian, pada anak-anak kalian. Demikian pula para nisa, ra'iyatun fi baiti zaujiha, dia pemimpin di rumah suaminya, bagaimana dia menjaga anak-anak suaminya, bagaimana dia menjaga harta-harta suaminya dan yang seterusnya. Hati-hati, mas'ul, kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk kita bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan tarbiyah yang benar, tarbiyah yang baik pada anak-anak didik kita secara khusus, kepada anak-anak kandung kita secara khusus, keturunan-keturunan kita secara khusus, dan generasi muda kaum muslimin secara umum. Yang namanya tarbiyah ikhwati fillah yarhamakumullah, itu sangat erat kaitannya dengan ar-rahmah. Tarbiyah, pendidikan kita kepada anak-anak kita sangat erat kaitannya dengan kasih sayang. Jadi buang jauh-jauh apa yang terkait dengan dia dalam rangka konsepnya mendidik, tapi dengan pukulan, dengan caci makian, dengan hentakan, dengan ancaman, buang jauh-jauh. Itu bukan bahagian dari tarbiyah yang salihah, sadiqah. Bukan bahagian dari tarbiyah yang bisa mendidik tumbuh kembang anak-anak kita di atas kebaikan. Jangan dimarahi dengan marah yang berlebih-lebihan. Marahi ada batasnya, batas wajarnya. Jangan sampai mungkin membanting gelas di hadapan anak tersebut dan yang seterusnya. Jangan memiliki tarbiyah yang syadidah, yang keras kepada anak-anak kita secara khusus dan generasi muslimin pemuda secara umum. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia ketika Allah Jalla wa ala mengajarkan kita tata cara berdoa kepada kedua orang tua kita yang telah wafat. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbayani saghira, rahmatilah mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka telah mentarbiyah aku semenjak kecil. Bayangkan, Allah Jalla wa ala tidak menyebutkan warhamhuma kama yarhamani saghira, ya Allah kasih sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Lah, katanya Allah Jalla wa ala warhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah rahmatilah mereka berdua, rahmatilah ayah dan ibuku sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak masa kecil. Maka namanya tarbiyah harus penuh rahmah. Kalau tidak, kabur. Generasi muda kita akan hancur. Anak-anak muda salafiyin akan kabur, carut marut. Keluar mereka dari koridor da'watus salafiyah, koridor bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sabar, memang harus kita bersabar. Karena itu adalah bahagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah umumnya setiap ketaatan membutuhkan as-sabr, seperti yang sudah kita tahu. Mentarbiah anak-anak kita pun menjaga mereka agar terjauhkan dari pemahaman-pemahaman yang semacam ini, radikalis, teroris, khawarij ini, tanggung jawab besar kita. Dan jangan kita merasa aman bahwa anak-anak kita akan selamat dari pemahaman yang kaku semacam ini dari khawarij. Sangat mudah kaum khawarij memberikan syubhatnya di tengah anak-anak kita. Jangan kita merasa aman, ikhwati fillah yarhamakumullah. Ayatuhan nisa, ayatuhal ummahat, khususnya kepada para nisa, mereka adalah madrasatul ula, sekolah pertama, pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Berikan rahmah yang terbaik, berikan kasih sayang yang terbaik, sehingga anak itu benar-benar merasa bahwa abah dan umiku ini adalah seorang pendidik, ayah dan ibuku ini adalah seorang murabbi, murabbiyah yang mendidik aku dengan cara yang benar. Jangan malah membuat mereka lari. Kalau sudah tertanam kebencian-kebencian yang ada di sisi anak-anak kita, na'udzubillah min dzalik. Mudah kamu lihat ayahmu sering kan memarahi kamu, lihat ibumu sering kan mencubit kamu, lihat ini loh ayatnya, ayahmu itu kafir, ini loh hadisnya, ibumu itu kafir. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwati fillah yarhamakumullah. Sekali lagi, generasi muda muslimin, anak-anak kita ini sedang ditarget oleh kaum khawarij, kaum teroris, kaum radikalis, karena mereka terus mencari pengkaderan, pengkaderan demi pengkaderan, terus mereka akan berusaha bagaimana generasi muda ini menjadi penganten-penganten surga Allah Subhanahu wa taala. Bom di sana, bom di sini, bom di gereja itu, bom di gereja ini. Na'udzubillah min dzalik. Mereka melakukannya dengan kesadaran. Ini yang sangat disayangkan. Mereka melakukannya dengan sukarela, bukan dipaksa, bukan diancam. Kamu kalau tidak mau bom bunuh diri, saya tembak kepalamu. Tidak, sukarela. Artinya sudah benar-benar tercuci otaknya generasi muda kita. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai hinggap kepada anak-anak kita salafiyin. Khotifillah yarakumullah. Ini poin yang sangat penting. Tarbiyah salihah sadiqah, ini sebagai modal utama. Kita senantiasa memberikan tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik, ditempatkan anak-anak kita di tempat-tempat pendidikan yang baik, yang kita kenal memang kondisi para pengajarnya, kondisi para gurunya, kondisi para ustadznya adalah orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang penuh dengan sifat rahmah, bukan orang-orang yang kasar, suka memukul, dan yang seterusnya. harus kita pastikan. Karena kita yang bertanggung jawab akan tumbuh kembangnya anak itu. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Demikian pula yang menjadi pembahasan terkait dengan tema kajian hari ini adalah goflahnya al-aba wal-ummahat yang harus benar-benar kita perbaiki bersama. Kelalaian, terlalu menganggap mudah, terlalu menganggap enteng hal yang terkait dengan pendidikan din, pendidikan agama. Karena lalainya orang tua, na'udzubillah min dzalik, yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Karena kita menganggap enteng terkait dengan tarbiyah tadi, kita menganggap enteng terkait dengan syubhat kaum khawarij tadi, dan yang seterusnya, akhirnya na'udzubillah min dzalik, anak-anak kita lah yang menjadi korban pemahaman teroris radikalis. Karena seperti yang kita isyaratkan tadi, generasi muda kaum muslimin secara umum, anak-anak kita ini secara khusus, seakan-akan menjadi sasaran empuk yang ditargetkan oleh mereka untuk mereka cuci otak-otaknya. Maka apabila kita lalai dalam menjaga mereka, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan sampai kita mencela kecuali diri kita sendiri, yang ada hanyalah penyesalan. Karena kita sudah lalai, karena kita sudah menganggap enteng, karena kita sudah menganggap remeh dari pendidikan anak-anak tersebut, akhirnya na'udzubillah min dzalik menjadi sebab terbesar anak ini keluar dari jalur ahli sunnati wal jamaah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, generasi muda kaum muslimin secara umum haruslah benar-benar disadarkan bahwa ilmu syar'i, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai solusi terbaik dari syubhat-syubhat kaum khawarij. Maka ketika mereka ingin kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ingin kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita tahu memang para pemuda biasanya semangat-semangatnya untuk mendalami agama, sedang semangat-semangatnya untuk mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Hanya pemahamannya ini yang harus kita benar-benar teliti. Jangan sampai mereka hanya sekedar dalam tanda kutip berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, sementara pemahamannya mereka ambil dari kaum khawarij. Ini yang berbahaya. Apabila generasi muda sudah semangat untuk berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itu titik awal yang sangat baik. Tapi jangan berhenti di titik itu. Harus kita fahamkan juga ke mereka, kepada generasi muda muslimin, bahwa tidak semua pemahaman yang ada terkait dengan Al-Quran, terkait dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah pemahaman yang benar. Enggak semua. Bahkan banyak dari pemahaman-pemahaman tersebut yang na'udzubillah min dzalik keluar dari koridor Al-Quranul Karim, keluar dari koridor sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang hakiki. Ini harus difahamkan oleh mereka, atau harus difahamkan oleh kita kepada mereka, karena mereka tidak mengetahui. Mereka hanya bermodalkan semangat. Anak-anak kita, generasi muda muslimin, modalnya hanya semangat. Tapi ketika semangat tersebut tidak terarahkan, na'udzubillah min dzalik, akan menjadi pedang bermata dua. Kita yang akan mengakibatkan, atau kita yang akan menjadi sebab terbesar rusaknya akidah dia, kita yang menjadi sebab terbesar hancurnya keyakinan dia terkait dengan penguasanya, terkait dengan pemerintahnya, dan yang semisal itu. Ikhwati fillah yarhamakumullah, poin yang harus penting pula untuk kita ketahui bersama terkait dengan menjaga generasi muda kaum muslimin adalah dengan memperbanyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga anak-anak kita dan juga menjaga kaum muslimin, para pemudanya secara umum. Karena doa ini enggak bisa kita sepelekan, ikhwati fillah yarhamakumullah. Doa ini menjadi senjata yang dimiliki oleh seorang mukmin. Maka hati-hati, tanpa adanya doa kita merasa aman, maka kita akan masuk kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaum khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah, tidak ada yang bisa merasa aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mereka adalah golongan yang merugi. Ketika kita merasa aman, anak-anak kita pasti akan menjadi salafi, pasti tumbuh kembang menjadi seorang santri, dan yang seterusnya belum tentu. Anak saya pasti ahlu sunnah, anak saya pasti demikian, anak saya pasti muslim, pasti mukmin, belum tentu. Siapa yang menjamin? Bantu wahai orang tua dengan doa-doa mustajabah yang kalian miliki, karena setiap orang tua itu memiliki doa mustajabah yang memang telah dijamin oleh Rasulullah SAW. Tiga doa yang akan diijabah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya doa kedua orang tua untuk anaknya. Jangankan doa kebaikan ya khotifillah ya ra'akumullah, doa kejelekan saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat bagaimana kisahnya Juraij, sang ahli ibadah yang didoakan kejelekan oleh sang ibunda, na'udzubillah min dzalik. Semoga ya Juraij, engkau tidak wafat kecuali engkau melihat kepada wajah para penzina. Kejadian. Bayangkan doa orang tua betapa terkabulnya, betapa ampuhnya. Maka apakah kesempatan ini kita sia-siakan? Ikhwatifillah ya rahimakumullah. Jangan kita sia-siakan. Sampaikan munajat kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita tumbuh menjadi seorang yang saleh, menjadi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi seorang mukmin yang memahami akidah salaf sebagai pedoman hidupnya, dan yang seterusnya dari doa-doa kebaikan yang sudah tentunya orang tua, apakah ayah ataukah ibu, memiliki keinginan-keinginan yang baik terkait dengan tumbuh kembang anaknya di masa mendatang. Ikhwatifillah ya rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada sesi kedua kali ini secara umum, yang insyaallah taala apabila di sisa waktu ini ada pertanyaan, mungkin bisa kita buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Wa illa saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada penyampaian-penyampaian ini. Saya hanyalah manusia biasa yang membutuhkan banyak masukan, banyak kritikan, banyak nasihat dari antum semua, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat majelis kita sejak dari tadi malam sampai pagi ini menjadi pemberat dari timbangan amalan kebaikan kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.